Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 18 красавіка. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка наведвае з афіцыйным візітам Малдову. Бізнэсоўца Кныровіча вінавацяць у недаплачаных падатках на 3,5 мільёна рублёў. Былога старшыню гомельскага райвыканкама затрымалі ў Расіі. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная на серады 18 красавіка. Малдова разлічвае, што бліжэйшым часам з'явіцца авіарэйс «Мінск-Кішынёў». Пра гэта прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон распавёў журналістам пасля перамоваў з Аляксандрам Лукашэнкам. Кіраўнік нашай дзяржавы знаходзіцца ў Малдове з афіцыйным двухдзённым візітам. Дадон падкрэсліў, што Беларусь уваходзіць у дзясятку галоўных камерцыйных партнёраў Малдовы. У гэтай краіне наладжаная зборка беларускіх трактароў і тралейбусаў. Прэзідэнт Малдовы назваў перспектыўным і ўдзел беларускіх кампаній у інфраструктурных праектах, у тым ліку ў будаўніцтве дарог. Якасць беларускіх дарог ён ацаніў як адну з лепшых у свеце. Дарэчы, па прылёце ў Кішынёў Аляксандра Лукашэнку яшчэ ў аэрапорце частавалі малдаўскім віном. Беларускі кіраўнік высока ацаніў яго якасць і папрасіў пастаўляць такое віно ў нашую краіну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Расіі напрыканцы мінулага тыдня затрымалі былога старшыню гомельскага райвыканкама Аляксандра Сітніцу. Пра гэта піша Тутбай са спасылкай на ўласныя крыніцы. Міністэрства ўнутраных спраў ад каментароў устрымалася, параіўшы сачыць за паведамленнямі на сваім сайце. Пра знікненне Сітніцы стала вядома 13 красавіка. На той час ён ужо тыдзень не з'яўляўся на працоўным месцы. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, чыноўнік спяша пайшоў на бальнічны, а потым перастаў выходзіць на працу. Увечары 13 красавіка прэс-служба гомельскага аблвыканкама паведаміла, што Сітніца звольнены за прагулы. Тым часам сілавікі пачалі правяраць чыноўніка на датычнасць да карупцыі. Неўзабаве яго абвясцілі ў вышук і цяпер нібыта знайшлі ў Расіі. Адзначым, што Аляксандр Сітніца узначальваў гомельскі райвыканкам з 2009 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У судзе Мінска ідзе разбіральніцтва па справе бізнэсоўца Аляксандра Кныровіча. Кіраўніка кампаніі «Сармат» вінавацяць у нявыплаце падаткаў на амаль 3,5 мільёна рублёў і дачы хабару. Паводле гэтых артыкулаў бізнэсоўцу пагражае да 14 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Таксама на лаве падсудных апынуліся яшчэ 4 работнікі гэтай кампаніі – Ігар Максімаў, Яўген Папоўскі, Андрэй Кускоў і Уладзімір Дашкевіч. Нагадаем, што пра затрыманне Кныровіча КДБ паведаміў 27 студзеня 2017 года. Таксама былі затрыманыя шэраг яго супрацоўнікаў і кіраўнікоў сістэмы ЖКГ. Па інфармацыі спецслужбы, прадстаўнікі кампаніі «Сармат» з 2014 года давалі хабар службовым асобам прадпрыемстваў ЖКГ, каб забяспечыць дамоўныя біржавыя таргі для продажу сваёй прадукцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міжнародны валютны фонд палепшыў прагноз па росце эканомікі Беларусі. Раней аналітыкі фонду прагназавалі, што валавы ўнутраны прадукт сёлета вырасце на 0,7%. Цяпер жа гэта лічба павялічылася адразу ў 4 разы. Што да інфляцыі, дык на 2018 і 2019 гады яе прагназуюць у 6%. Дарэчы, на такі ж паказчык арыентуецца і ўрад. Такія лічбы ўтрымлівае новы агляд МВФ «Перспектыва сусветнай эканомікі». Як вядома, ўжо некалькі гадоў Беларусь спрабуе атрымаць ад МВФ чарговы крэдыт. Аднак улады нашай краіны не гатовыя выканаць усе ўмовы, якія ставяць прадстаўнікі фонду. Напрыклад, адразу ўвесці 100% аплату за камунальныя паслугі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што беларускае войска ў сусветным рэйтынгу самых магутных армій паднялося з 49-га на 41-е месца. Пра гэта інфармуе аналітычная кампанія «Global Firepower». якая і падрыхтавала абноўлены спіс, які ўключае 136 краін. У тройцы лідараў ЗША, Расія і Кітай. Рэйтынг складаўся паводле вывучэння 55 параметраў. Сярод іх геаграфічны фактар, разнастайнасць узбраення і колькасць насельніцтва. Таксама ўлічвалася наяўнасць ядзернай зброі ды ўваходжанне ў склад ваенных блокаў. Дарэчы, сёлета Беларусь можа пачаць пастаўкі ў Азербайджан сістэмы залпавага агню «Паланэс». Пра гэта піша расійскае выданне «Камерсант», якое спасылаецца на топ-менеджараў расійскай абарончай прамысловасці. Дакументы ўжо амаль падрыхтаваныя, а цяпер вырашаюцца фінансавыя пытанні. Вядома, што контракт прадугледжвае пастаўку 10 «Паланэсаў». На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.